Azadlık Radyosu'nun efirinde. İşler sonra.
En kaynar müzakereler.
Ben demezdim ki bugün devlet parlamentten hesaplaşmalı.
En isti cebatlar.
Rüşvetxorun kanında milli ruh olmaz.
Ölkede ve dünyada baş verenlere
fərqli baxışlar.
Azerbaycan'da ictimai rəyişdən.
Bütün bunlar hamısı həftə içi hər gün akşam saat 5-dən 7-yə qədər Azadlıq Radiosunun efirində.
İşdən sonra dinləmək məsləhətdir.
Azadlıq Radiosunu Türksat'da dinləyin. Orbitdə yeri
42 dərəcə şərq.
Polarizasiya
horizontal.
Tezlik
11.862 GHz.
Sürət
27.500.
Kanalın adı.
Radio bölümündə Azadlıq VOA Azeri.
Azadlıq Radiosunu Türksat'da dinləyin. Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebook-da səhifəmiz
Azadlıq Radiosu.
Twitter-də
Radio Azadlıq.
YouTube-da ünvanımız
youtube.com/azadlıqradiosu.
İşdən sonra Azadlıq Radiosu.
Azadlıq Radiosunda işdən sonra proqramını dinləyirsiniz. Bundan əvvəlki bir saat ərzində biz Azərbaycanda məktəb bazarlığı neçə başa gəlir, bunu öyrənməyə çalışdıq və Güney Azərbaycanda baş verənlərə nəzər saldıq. Urmu gölünün qurudulmasına etiraz edənlərin aqibəti idi mövzumuz və bu məsələlərə həm güneyli, quzeyli ziyalıların mövqeyini də öyrənməyə çalışdıq. Növbəti saatda, yəni bu saat ərzində mövzumuz Ramazan bayramıdır. Ramazan ayının son günü. Dinşünaslar Elşad Miri və Kənan Rövşənoğlu müsəlmanların Ramazan bayramı barədə fikirlərini bölüşəcəklər. Siz də söhbətin iştirakçısı olun. 050-744-10-17 SMS xəttimiz, efir @ azadlıqradiosu.az e-mail ünvanımızdır. 436-77-41 prodüserlə əlaqə telefonudur. Zəng edin, prodüserdən ismarcınızı bizə çatdırmasını ya da sizi canlı yayma qoşmasını xahiş edə bilərsiniz ki öz sözünüzü, özünüz deyəsiniz Azadlıq Radiosunun efirində. Bir neçə saniyə sonra söhbətə başlayırıq, bizimlə qalın.
İz
Urtduğumuz
11 ildədir, bəlkə də hər gün, amma cümə axşam mütləq yarın qəbrinin üstündəydi.
İz
tapdığımız.
Şəxsi təşəbbüsü olmasaydı, bəlkə mən də unudardım dinimizi.
İz.
Təəccübümüz.
İndi dünyaya iki gözlə baxmaq da yaramır.
İz.
Yerşəyimiz.
Həkimə müraciət edəndə, həkim deyir ki, dilini göstər, bir baxım.
İz.
Şuarımız.
Zərdabi bizə dəyişin deyib.
Hər bazar günü axşam saat 20:05-də Azadlıq Radiosunda izə düşün. Mədəniyyətin izindən çıxmayın.
İşdən sonra Azadlıq Radiosu.
Ramazan ayının son günüdür və bayram əhvalındadır müsəlmanlar. Amma bu Ramazan ayının son günlərini əlbəttə ki Urmiyədən gələn təlaşlı xəbərlər bir qədər yəni səngidib bayram əhval ruhiyyəsini zəiflədib və mən elə studiyadakı qonağımız Kənan bəyə elə ilk olaraq oradakı situasiya ilə bağlı müraciət eləyəcəm. Ramazan ayında Ramazan ayının son günləridir. İnsanlar gölün qurudulmasına etiraz edirlər və onların üzərinə polislər silahlı baskın edirlər. Azı əslində bir nəfərin dəqiq və daha artıq adamın da ehtimal olunur ki, ölməsi barədə məlumatlar verilir və bax bu situasiyada sizin bax bu Ramazan məntiqindən yanaşsaq, İslam məntiqindən yanaşsaq bu situasiyanı şərh etməyinizi istəyirəm.
Salam, təşəkkür edirəm dəvətinizə görə. Əlbəttə, yəni Ramazan ayında bu cür yəni bu cür problemləri eşitmək və qan tökülməsinin haqqında xəbərlər üzücüdür. Və biz buna təəssüf edirik, xüsusən də bu hadisənin, yəni Müsəlman ölkəsində, İslam Respublikasında baş verməsi daha böyük üzüntülüdür. Yəqin ki, o insanlar üçün Ramazan ayı yəni əsl əhval ruhiyyəsində keçməyəcək.
Və sizcə bax bu situasiya əslində bu etirazların özünün məqsədi gölün qurudulmasının əleyhinə çıxış etməkdir. Yəni bu həm çevrəçi bir şeydir, həm də elə sırf cəmiyyətin həm idarə etməsinə, həm milli siyasətinə, həm də bir bugün insanların əlində olan təbii resursların ehtiyatla istifadə olunub gələcək nəsillərə çatdırılmasından xəbər verir ki, bu da biraz daha çox Ramazan məntiqinə uyğundur. Ramazan məntiqinə uyğundur. Nə deyir Ramazan məntiqi bizə? Biz bugün təbii ehtiyatlarımıza münasibətlə bağlı bu məntiqdən çıxış etsək.
Yəni Ramazan ayı deyildi, təbii oruç tutmaq nəzərdə tutulur. İslam dinində vacib buyurulan ibadətlərdən biridir. Və təbii ki, Ramazan bütün ibadətlərdə olduğu kimi, yəni onun bir həm ibadətin birinci hissəsi təbii ki, Allahla bəndə arasında olan məsələdir və bəndənin öz bəndəçiliyini, Allaha itaətini göstərir. İkinci hissəsi təbii ki, bütün ibadətlərdə biz namazda da görürük, həcdə də, zəkat bölümündə də görürük ki, bütün ibadətlər bir ictimai ağırlığı var. Yəni cəmiyyətə, insanın cəmiyyətdə, müsəlman cəmiyyətdəki davranışlarını müəyyən eləyir və bu baxımdan ən mühüm yəni ibadətlər içində xüsusi belə ictimai ağırlığı ilə seçilənlərdən biri də Ramazandır və oruçluqdur. Çünki oruçluq insanlar arasında bərabərliyi və belə deyək sosial ədalət paylaşmanı təbliğ edən bir ibadətdir. Təbii ki, yəni bu tamam başqa bir mövzudur ki, yəni İslam dininin Qurani-Kərimin təbii ehtiyatlara, təbiətə münasibəti ilə bağlı olan hökmləri. Amma yəni o təbii bizim mən bilənim mövzumuz o deyil. Amma bütün hallarda yəni Ramazan ayı bir paylaşma, yardımlaşma ayı olduğu üçün bu ayda bu cür hadisələr və qanqaralıcı hadisələr təəssüf doğurur.
Və bu bayram deyək ki, bu ay xüsusilə uzun günlər vardı, bir neçə ildən bir beləsi bir situasiya olur və anormal isti hava şəraiti var idi Azərbaycanda. Necə keçirdiniz Ramazanı və dostlarınız bu çətinliklərlə necə üzləşdi, necə
Elhamdülillah, yəni əslində o qədər şiddətli isti olmadı. Allah bizə rəhm elədi ki, ayın başlanğıcında bir 3-4 gün şiddətli isti oldu. Sonraki günlərdə hava xeyli sərin oldu və belə deyək, fiziki baxımdan əksər müsəlman, yəni tanıdığım, ünsiyyətdə olduğum insanlar o çətinlik keçirmədiyini dedilər. Başlanğıcda yəni biraz çətinliklər oldu hava ilə, temperaturla əlaqəli, amma geri qalan dövrdə yəni hava ilə ilgili bir problemimiz olmadı. Mən bilən əksər müsəlmanlarda o cür oldu.
Və bu Ramazan ayında insanlar deyək ki, məscidlərə gedib bu birgə deyək ki, ibadət etmək, sonra Ramazanı qeyd etmək imkanları oldu mu? Bunu bir mütəşəkkillik, bir birlik hiss olundu mu?
Bu il, yəni şükür olsun Allah ki, hər il ildən ilə Azərbaycanda yəni bu açıq gözlə nə görünür ki, oruç tutanların hətta üzü istəyir getməsinə baxmayaraq oruç tutanların ibadət edənlərin sayı artır. Məscidlə bağlı təbii ki, Bakıda böyük yəni bir açıq problem var. Yəni məscidlərin sayı azdır Bakıda. Bir neçə məscid söküldü və bir neçəsi də hələ də bağlıdır. O cümlədən Şəhidlər məscidi və Cümə məscidi. Digər Bakının belə böyük əksəriyyəti Sovet dövründə inşa edildiyindən o məntəqələrin bir çoxunda məscidlər yoxdur. Bir hissəsi müstəqillikdən sonra belə deyək, Türkiyə Diyanət başkanlığının yardımı ilə bir neçə məscid dikildi. Amma ümumilikdə Bakıda yəni məscid qıtlığı var. Amma şükür olsun insanlar yəni imkan tapıb məscidə də gedirlər. Getməyənlər evdə və yaxud da ki digər belə məclislər təşkil edib məclislərlə o Ramazanı yaşamaq istəyir. Yəni əslində mən bayaq ona qeyd elədim ki Ramazanın mühüm bir tərəfi, yəni ibadətin o ac qalmaq hissəsi, Ramazanın o ac qalmaq hissəsi o bəndə ilə Allah qarşısında arasında olan məsələdir. Yəni bəndə öz bəndəçiliyi üçün sübut eləmək üçün Ramazanın duası var. Hər gün oxunur iftar açanda belədir ki: Allahumma laka sumtu ala rizqika aftartu aleyka tawakkal. Yəni Allahım, sənin üçün oruç tutdum, sənə təvəkkül edirəm və sənin verdiyin ruzini iftar edirəm. Yəni bu ac qalmaq hissəsi bir sırf bəndən Allah əmrin yerinə yetirməsi ilə bağlıdır. Amma Ramazanın ac qalmaq hissəsi belə deyək görünən tərəfdir. Yəni ən asan tərəfi əslində ac qalmaq hissəsidir. Daha məsuliyyətli hissələri və daha belə deyək, ağır hissə ictimai bölümlərdir. Yəni sosial bərabərçilik, Ramazan adətləri var müsəlman ölkələrində. Biz görürük ki, insanlar cəm olurlar Ramazanı bir növ bir proqram kimi qeyd edir. Yəni bir ay yox, bir ay ac qalmaq kimi yox, bir proqram kimi. Məsələn, Türkiyədə biz görürük, onu çox gözəl adətləri var. Yəni gördüyümüz daha yaxşı nümunəsi Türkiyədədir ki, yəni insanlar çox böyük coşqu ilə qeyd edirlər. Kütləvi məclislər təşkil olunur, insanlar orada iştirak eləyir və belə deyək, mənəvi cəhətdən, yəni İslam dininin o gözəlliklərindən faydalanır, zənginləşirlər.
Aydındır. Dinləyicimiz var telefon xəttində, biz dinləyicini eşidək. Buyurun.
Axşamın xeyir olsun, Xadicə xanım.
Hər vaxtınız xeyir.
Mən bütün Azərbaycan xalqının və Azadlıq Radiosunun auditoriyasının genişliyindən istifadə edərək bütün müsəlmanların Ramazanını təbrik edirəm. Ancaq mənim bugün bu efirə qoşulmağımda bir ürək ağrısı var, bir kədər var, bir niskil var. Bu niskil ondan ibarətdir ki, Ramazan sözünün mənası yəməzun, yəni yandırmaq, günahların yandırılması anlamına gəlir. Amma Ramazan bayramının içində günahlar olunur və bu o Ramazan bayramıdır ki, Xəzri xanım buyurur ki, Allahımız Ramazan bayramında şeytan zəncirlənibdir. Cəhənnəmin də qapıları bağlıdır. Artıq fürsət verilibdir. Biz ibadət eləməklə əfv olunmalıyıq. Bu 3-10 günlükdədir də bilirsiniz, rəhmət, məğfirət və cəhənnəmdən xilas olmaq 10 günlüklərinə bölünən bu ayda da bizə verilən bu fürsətdən biz istifadə eləyə bilmirik. Bir neçə vaxt deyəcəm sizə.
Buyurun.
Birincisi budur ki, Ramazan ayının ilkindən mən başlamaq üçün çoxlu təqvimlər buraxırlar və bu təqvimlər müsəlmanı çaşdırır. Müsəlman bilmir ki, iftarını nə vaxt açsın, zahura nə vaxt dursun. Bu təqvimlərdə çoxlu ziddiyyətlər var və bu ziddiyyətlər elə müsəlmanların öz içərisində olan ziddiyyətlərin, birliyin olmamasına bir işarədir. Bir də mən üzr istəyirəm, Xəzri xanım, bəlkə biraz çox danışdım, çox üzr istəyirəm. Bizdə faktı da deyib fikrimi yekunlaşdırmaq istəyirəm. Bu Ramazanda Allahın bizim boş qarnımıza ehtiyacı yoxdur. Ramazan əməllər ayıdır. Ramazan xoş əməllər ayıdır. Bu Ramazan paylaşma ayıdır. Bu Ramazan xeyrxah insanların bir imkansız insanlara yardımcı olmaq vəsiləsini özündə ehtiva eləyir. Biz bunda da biraz elə bil ki, ləngiyirik. Biz televizorda göstəririk ki, kimsə filan qəsəbədə ərzaq paylayır. Ancaq siz bilin ki, Quranın özündə buyurur ki, sağ əlin verdiyindən sol əl xəbər tutmamalıdır. Verilən fitrələri alçatmaq naminə verilməməlidir. Biz fitrə verənə verdiyimiz şəxsin qarşısında onun səviyyəsinə düşməliyik və ondan xahiş eləməliyik ki, bizim fitrəmizi qəbul eləsin. Çox sağ olun məni dinlədiyiniz üçün.
Təşəkkür edirik dinləyicimizə. Təşəkkür edirik və telefon xəttində Hacı İlqar İbrahimoğludur, Dini Etiqad Vicdan Azadlığını Müdafiə Mərkəzinin rəhbəri. Hər vaxtınız xeyir İlqar bəy.
Salam Hədca xanım, salam, salam olsun.
Və Ramazan ayından başa vururuq və Ramazan ayının bu Ramazandan sizin təəssüratlarınız.
Ramazan ayı elhamdülillah ümumiyyətlə insanların daxilinin inkişafı üçün çox gözəl fürsətdir və bu ildə bu böyük fürsət bütün inancılı insanların xidmətində idi və ümumən topluma da müsbət təsirləri var. Hətta mən bildiyimə görə Facebookda bir çox insanlar da hətta Ramazan ayı boyunca o cümlədən Həccə xanım sizdə dinlə bağlı tənqidi yazılarını və s. nisbətən azaltmağa qərara gəlmişlər. Bu ümumi toplumda bir müsbət bir abhavanın, auranın, mənəvi bir vəziyyətin inkişafı üçün gözəl bir münasib xaldır. Hər halda hesab edirəm ki, biz böyük bir fürsəti yenidən əldən verməkdəyik. Ona görə qalan vaxtlardan da inancılı insanlara özümə ilk növbədə tövsiyə edirəm ki, elə çalışaq, bəhrələnək qalan saatlarından, qalan vəziyyətlərindən doğru-dürüst bəhrələnək inşallah.
Aha. Və nədir bu, yəni hansı, nələri məsləhət görür? Bu son saatlarıdır Ramazan ayının və nə edək ki, nə etsinlər ki, müsəlmanlar ki, bu Ramazan ayı onlar üçün boş keçməsin?
Tax, məsələ budur ki, insanlar öz şəxsiyyət və ləyaqət hissinin bir növ fərqində olmalıdırlar. İnsanlar öz Allah Tala'nın onlara verdiyi o bir həyatı ləyaqətlə, şəxsiyyətlə yaşama fərqində olmalıdırlar. Yəni Allah Taala bizə bu ömrü, bu həyatı verib ki, biz iradə ilə, şuurla, düşüncə ilə yaşaya bilək və Ramazan ayından bunun fərqinə vararaq çıxmaq ən böyük məsələdir əslində.
Və bugün əlbəttə ki, rəsmi məlumatlar da var bugündən bağlı. İlham Əliyev təbrik edib Ramazan bayramını Azərbaycan müsəlmanlarının və Şeyxülislamın təbrikini yayıb media orqanları və Şeyxülislam öz təbrikində qeyd edib ki, biz Azərbaycan müsəlmanları Ramazanın ruzi və neymətinə yetişdiyimizə görə Allah Təalanın mərhəmətinə şükür edir və bu mübarək günün ümum xalq bayramı səviyyəsinə qaldırılmasına görə dövlət rəhbərimiz Zati Aliləri İlham Əliyev cənablarına dərin minnətdarlığımızı bildiririk. Dövlətimizin dini sahəyə verdiyi önəmi xalqımızla həmrəyliyin, milli mənəvi dəyərlərə xüsusi qayğının və Azərbaycan müsəlmanlarına böyük hörmətin göstəricisi kimi qiymətləndiririk. Belə bu cür fikirlər var Şeyxülislamın təbrik mesajında. Başqa bir məlumat, yenə Masallı rayon icra hakimiyyətində din xadimləri, axsaqqallar və ziyalılarla görüş haqqındadır və APA agentliyi məlumat verir ki, Masallı bu rayon icra hakimiyyətinin başçısı Qəzənfər Ağayev görüş iştirakçılarını Ramazan bayramı münasibəti ilə təbrik edib və son illər Prezident İlham Əliyevin rəhbərliyi ilə Respublikada eləcə də Masallı rayonunda həyata keçirilən quruculuq işlərindən danışıb, bildirib ki, son dövrlərdə rayon ərazisindəki yollara 42 kilometrdən çox asfalt döşənib, 5 yeni park salınıb, 30-a yaxın yeni məktəb binası tikilib, 5 məktəb əsaslı təmir olunub, 51 yaşayış məntəqəsi üzrə 17.821 evə təbii qaz verilib və mövcud adreslər tam elektronlaşdırılıb və s. və ilaxir və tədbirdə iştirak edən din xadimi Mirəzi Seyidzadə və rayon Axsaqqallar Şurasının sədri Cavanşir Əsədov və Qafqaz Müsəlmanları İdarəsinin Cənub bir bölgəsi üzrə qazisi Mirqiyas Təhməzov iştirak ediblər. Onlar da bu görüşün faydasından ölkəmizdə eləcə də rayonda aparılan tikinti və quruculuq işlərinin əhəmiyyətindən danışıblar. Və çıxışlarda həmçinin 3 ay ərzində 2 dəfə 2 milyon və 3,5 milyon manat məbləğində pul vəsaitinin Masallı rayonunun sosial inkişafı üçün ayrılmasının Prezident İlham Əliyevin masallılara xüsusi diqqət və qayğısı kimi dəyərləndiriblər çıxışlarda. Bu, bugün agentliklərin bu gündə Ramazan bayramı ilə olan tədbirlər və təbriklərlə bağlı verdiyi xəbərlərdən sizə məlumat verdik. Amma İlqar bəy, siz hiss edirsinizmi? Bu kifayət qədər mütəşəkkillik, bayram əhvalı varmı Azərbaycanda Ramazanla bağlı?
Mən açığı elə o istəklər və dualar hissəsində onu vurğulayım ki, ümumiyyətlə, mübarək Ramazan ayında dünyada qəbul olunmuş bir qayda var. Amnistiyalar olur, əflər olur və bu kimi və bir növ bu ayın humanistliyindən irəli gələn bir məsələ kimi və mən elə biraz da əslində məqsəd uyğun sayardım ki, bu ayda bu kimi amnistiyalar, bu kimi belə demək olarsa, xüsusən də siyasi məhbuslarla bağlı, vicdan məhbusları ilə bağlı buraxılmalar olaydı. Məsələn, gənclər var, xüsusən Savalanla bağlı olan məsələ, Bəxtiyar Hacıyevlə bağlı olan məsələ, ya ümumi olaraq biz götürsək, neçə illər Azərbaycan istiqlalına böyük töhfələri olan Arif Hacılı və bu kimi insanları var. Bir qədər də irəli getsək, biz vicdan məhbusları var. Hacı Möhsün, Hacı Talih, hal-hazırda son günlərdə həbs olunan yeni inanclı insanlar da var. Mən
isə yəni Ramazanda amnistiya gözləyirsiniz.
Bu kimi bir növ dünyada qəbul olmuş ənənə var. Yəni ki, insanların həbsdən azad edilməsi. Təəssüflər olsun ki, bizdə bu hələ oturuşmayıb. Mən Allahdan istəyirəm ki, hələ tezliklə bu istiqamətdə də bir yeniliklər olsun və xüsusən də son günlərdə vəkillərlə bağlı xoşa gəlməz bir hava yaşanır. İnşallah ümid edirik ki, inşallah bu məsələ bir tendensiya halını davamlı hal almasın və bir vəkili artıq dayandırıblar fəaliyyətini, növbəti vəkili problemi yaranıb. Yəni, mən hesab edirəm ki, Ramazan ayında edilən dualar, Ramazan ayında olan istəklər həm də ictimai halımızın, ictimai durumumuzla bağlı da olmalıdır. Ən əsası da hesab edirik inancıların ən böyük ustad duası növbəti dərs ilində evladlarımızın inancılarına uyğun halda dərsə gedə bilməsinin inşallah məsələsini həll edir. Ümid edirik inşallah bu məsələdə də bir nəticələr olar.
Yeri gəlmişkən Türkmənistanda 3700 adamı Ramazan bayramı ilə əlaqədar əfv ediblər və mən Kənan bəyə bu barədə sual verdim. İlqar bəy, sizə də bu sualı verim. Ramazan ayının elə son günlərində avqustun 27-sində Urmiyədə insanlar Urmu gölünün qurudulmasına etiraz əlaməti olaraq küçəyə çıxıblar və polislə toqquşma, yəni polisin bu etiraz aksiyalarını yatırtma cəhdlərində ən azı bir nəfərin öldüyü barədə məlumat var və yaralananlar var. Eləcə də 200-ə yaxın adam həbs olunub, bunlardan 140-ını bugün buraxıblar. Bu kontekstdə xüsusilə İslam dövlətində hansı əməllərin Ramazan
məhdudu? Ümumiyyətlə, bütün dünyada, bütün müsəlman ölkələrində də o cümlədən insan haqları istiqamətində atılan hərəkət və addımların müsbət dəyərləndiririk. Amma bu məsələdə də hesab edirik ki, hökumətlər daha dözümlü davranmalıdırlar. Amma istəyir Türkiyədə olsun, istəyir İranda olsun, insan haqları adına bəzən müəyyən mənada örtünmələrlə əslində müəyyən separatizm meyilləri, müəyyən dövləti dağıtma meyilləri olan məsələlər meydana çıxır. Bu mənada da dövlətlərin də çox sərt davranışları olur. Bu dediyiniz hadisənin hansı birinə aid olması ilə bağlı yetərli informasiyonum olmadığı üçün kateqorik mövqeyi bildirməyim çətinlik çəkirəm. Türkiyədə də bəzən bu kimi hallar olur ki, qəti mövqe bildirmək çətin olur. Ona görə yenə də qayıdıram bu mövzunun üstünə ki, dünyanın hər yerində insan haqları ilə bağlı ekoloji olan aktivsa, insan haqları ilə bağlı olan bir məsələdirsə, sözsüz ki, bunların keçirilməsi çox normal və əslində bir adi bir haldır, buna da dözümlü yanaşılmalıdır. Yox, bu məsələlərin arxasında dediyim kimi, əgər fərqli niyyətlər dayanırsa, o zaman dövlətlərin də bu kimi qarşılamaları, bu məsələləri də bu məntiqlə irəli gəlir. Hər halda hesab edirik
yəni,
ki,
adekvatdır sizcə?
Dediyim kimi, situasiyayla bağlı dərin, geniş əhatəli bilgi olmadığı üçün bir tərəfli məlumat gəlir. Ona görə də qəti bir fikir söyləmək çətindir. Hər iki tərəfinə mən fikrimi bildirdim. İnsan haqları ilə bağlı bir aksiyaların bütün dünyada, o cümlədən İslam ölkələrində də keçirilməsi sıradan bir adi bir hala keçirilməlidir və o ki qaldı bunun adı altında əgər separatist məqsədlər güdülürsə bu mənada da dövlətin sərt rəftarları olur. Bu İranda da Türkiyədə də xüsusən Türkiyədə də Kürd mövzusu ilə bağlı da tez-tez rastlaşılan mövzudur. Ona görə bu məsələlərlə bağlı qəti mövqelər bildirmək sözsüz ki geniş informasiya malik olandan sonra olur. Mən hal-hazırda geniş informasiya malik deyiləm bu mövzu.
Azərbaycan hökuməti İslam partiyasının üzvlərinin bağlı bəyanatlarında da hər zaman dövlətçilik maraqlarının üstün tutulduğunu bildirir. Sizin fikrinizcə İslam partiyasının nümayəndələrinin də əf gözləntiləri var mı və bu mümkündür?
İslam partiyası ilə bağlı mən dövlətçilik maraqları ilə bağlı tutulma hallarına rast gəlmədim. Orada daha çox fərqli psad hal-hazırda məsələlər var ortada və dediyimiz kimi bu mövzuda da ümumiyyətlə əf filan mövzusu da yoxdur ortada. Məhkəmə gedir, məhkəmədə də əksinə bəzi qondarma, güyamış Qubada Yahudi terroru ola bilər kimi məsələlərlə meydana çıxmışdı ki, bütün ölkənin ictimaiyyəti də buna etirazını bildirdi. Hətta Quba Yahudiləri də etirazını da bildirdi.
Söhbət məsələnin əslində necə baş verməsindən getmir. Yəni, söhbət bunun ictimaiyyətə necə təqdim olunmasından gedir ki, Azərbaycan hökuməti...
Bilirsiniz, Səcəxan, geniş mövzudur. Nə vaxtsa siz geniş polemik eləyərik. Baxın, Londonda cəmaatın etirazlarını bir cür qələmə verənlər var, başqa cür qələmə də verənlər var. Sizdə də maraqlı debat olmuşdu Gülər xanımla Erkin Beyin oyla bağlı. Ümumiyyətlə, indi hal-hazırda Türkiyədə baş verənləri də, kürdlərlə bağlı olan protestləri də, müxtəlif yanaşma olanlar var. Mən məsələn, hesab edirəm ki, bu günləri Türkiyə dövlətçiliyinin, belə demək olarsa, naminə atılan addımlardır. Fərqli yanaşanlar da var. Ona görə bunlar ağ və qara mövzular deyil. Yəni, biz xüsusən də jurnalistika bacarmalıdır bu məsələlərdə.
Elədir, sadəcə əlində silah olan adama qarşı əlində silah olan adam olur və yaxud silahsız adama qarşı əlində silah olan adam olur. Bu fərqli yanaşmalardır artıq. Yenə də
onda da bir mənalı deyil məsələlər. Yəni, biz praktik olaraq, xüsusən 11 sentyabr olaylarından bu yana, Guantanamadan özü bu yana, cürbəcür hadisələr. Yəni, bilirsiniz necədir? Bir ədalətli yanaşma olmalıdır da. Dünyanın bir tərəfində ancaq pis şeylər baş verir. Bu, bu tərəfində ancaq yaxşı şeylər baş verir. Baxışları köhnəlidir. Biraz mənə elə gəlir ki,
şübhəsiz ki, bu baxışlar,
daha geniş baxışlar.
Yəni, əslində, köhnəlib deyəndə ki, yəni, heç təzə olanda da yaxşı baxışları olmayıb.
Mənə baxışım budur ki, dünyanın hər yerində, müsəlman ölkələrində o cümlədən, insan haqları, demokrasi inkişaf etdirilməlidir. Bu bir mənalıdır. Amma bu adla kimlərsə gəlib o ölkələrin dağıdmaq, o ölkələrin içində olan imkanlardan istifadə etmək isə məqsəd, mən buna pis baxıram.
Aydındır.
Yəni, mənim baxışım çox konkretdir. Xalqdan gələn demokratik insan haqları hərəkatlarına çox müsbət baxırıq. Hansısa qüvvələrin öz məqsədlərinə, öz imkanlarını əldə eləmək üçün oranı qarışdırırlarsa buna çox pis baxırıq.
Ramazan mövzusuna qayıdaq. Təkliflər var idi ki, Azərbaycanda da inanclılar fitrələrini yığıb Somaliyə göndərsinlər və orada ac olan insanlara yardım etsinlər. Bu təklifə münasibətiniz nə?
Müxtəlif fikirlər seçilənə bilər prinsipcə. Bu normal bir məsələdir. Amma hər halda Somali ilə bağlı Azərbaycanda müəyyən bir quruluşlar da, İlkin Əsgərovun da müəyyən mənada aparıcılığı ilə olan bir İslam Konferansı Təşkilatı gənclərinin bu istiqamətdə bir işləri oldu. Biz də öz növbəmizdə müəyyən mənada çalışıb bu prosesi dəstəkləyək. Yəni, bu normal prosesdir, amma ümumilikdə belə bir şeyin zərurətli olmasının və bu qənaətə gəlməsinin bu özü bir müzakirəli mövzulardır. Səhvələm ki, ən azı mətbuatda bunların səslənməsi yaxşı haldır, müsbət haldır. Gələn illər üçün də bir təcrübə olar, belə bir hallar olanda daha çevik, daha operativ, ən azı bir hissəsini göndərmək haqqında müzakirələr etmək olar.
Kənan bəy, sizin fikrinizi eşidək bundan bağlı. İnsanlar ətrafındakılara mı yardım etsinlər, yoxsa deyək ki, televizorda görürlərsə ki, kiminsə Afrikada deyək ki, vəziyyət daha gərgindir, onlara mı etsinlər? Bundan bağlı hər hansı bir.
Xəncə xan, burada gələk aydınlaşdıraq. Yəni, söhbət əgər konkret fitrə zəkatından gedirsə, bu artıq, yəni, İslamda hökmlərlə müəyyən olmuş bir, belə deyək, ibadətin bir hissəsidir. Yəni, oruc ibadətinin yekununda bir hissədir. Bundan bağlı şəriətin hökmləri var. Yəni, ona uyğun insanlar təbii ki, davranırlar, öz hökmlərini bilirlər. Amma o başqa məsələdir ki, Ramazan ayında və ilin digər aylarında müsəlmanlara, belə deyək, ac olan insanlara, köməyə ehtiyac olan insanlara yardım eləmək bir vəzifədir. Bu, Qurandan gələn vəzifədir ki, yolda qalanlara, pulu qutaranlara yardım eləmək lazımdır. Onun üçün Yəni Ramazan ayı daha böyük belə deyək fürsətdir ki, bu ayda insanlar belə deyək aclığın nə olduğunu daha yaxşı anlayırlar və yardımlaşmaya daha meyilli olurlar. Bunun üçün yəni fitrə zəkatını ayırmağa ehtiyac yoxdur. Bəlkə də fitrə zəkatının məbləği daha az ola bilər. Amma müsəlmanlar üçün bir çağırışdır, Ramazanın özü bir fürsətdir ki, bu ayda yəni dəstək versinlər, yardım etsinlər. Bəlkə məsələn bir insanın fitrə zəkatı qalım ki 5 manat olacaq. Amma Somaliyə yardım 5 manatla düzəlməz. Bu daha böyük yardımlar tələb edir və bunun üçün yəni bizim üçün İslamın daha böyük göstərişləri var və ona üst tutaraq biz Somaliyə yardım edə bilərik. Amma bunu birbaşa fitrəyə bağlayıb ki, yəni bu fitrənin fitrə Somaliyə göndərilsin, bu bir kampaniya olsun. Ümumiyyətlə Ramazan boyu kampaniya keçirildi və məncə yəni Ramazandan sonra da keçiriləcəkdir və müsəlmanlar, mən özüm də sosial şəbəkələrdə izləyirəm ki, yəni dindar insanlar xüsusən bu prosesə daha meyillidirlər, maraqlıdırlar ki, yardım, Somaliyə yardıma dəstək versinlər.
Amma qaydaları zəhmət olmasa açıqlayardınız ki, müsəlmanlar bilsinlər, onlar Ramazan ayının son günü hansı şəkildə nə etməlidirlər, fitrə, zəkat, bunu necə etməlidirlər?
İslam, yəni İslam şəriətin hökmlərinə əsasən, şəriətin hökmlərinə görə, yəni Ramazan ayı bayram gecəsi, yəni ki, axşam ki, ay görünür və sabah bayram olur. Ay görünəndə artıq fitrə zəkatı çıxır.
Bu ayın nəcəsi bu gündür yoxsa sabahdır?
Əgər bu gün ay görünsə, gün batan vaxtı, ay təxminən ayın ilk hilalı, Şəvval ayının ilk hilalı, ümumiyyətlə bütün aylar başında bir neçə dəqiqə ərzində görünür. Quran-Kərimdə Bəqərə surəsinin 185-ci ayəsində buyurur ki,
necə ay başqa günlərdə görünmür ki, hər gün görürük axı biz ayı.
Görür, amma yeni ay.
Yeni doğulmuş ay.
Yeni doğulmuş ayın, yəni yeni hilal deyirlər Qafqaz Müsəlman İdarəsinin fətvasında o yaxşı bir terminləşdirir. Yeni ayın hilalı, yəni Şəvval ayının hilalı görünür və ay görünəndə, yəni şəriətdə bu cür müəyyən olunubdur. Ay görünəndə bayram axşamı, şam namaz vaxtı insanlar fitrə zəkatını ayırır. Məsələn, tutaq ki, məzhəblərə görə hətta evində qonağın varsa, sənin dəvət etdiyin qonağın varsa, onun zəkatını sən ayırırsan və bu zəkatı sabah namazına qədər, bayram namazına qədər ehtiyaclı insanlara çatdırmalısan. Daha yaxşıdır ki, tanıdığın ətrafında olan ehtiyaclı insanlara süfrə açmağa, belə deyək, fəqir olan insanlara ki, bu çatdırılsın ki, onlar da bayramda süfrə aça bilsinlər. Şəriətin hökmü budur. Bütün məzhəblərdə demək olar ki, bu cürdür. Minimum, yəni buğda, buğda, düyü, xurma, bu kimi məhsullardan 3 kilo dan götürülür minimum adam başına fitrə zəkatı.
Və Əli Səfərov imzalı dinləyicimiz yazır, salam, Ulu Tanrının müsəlman dünyasına bəxş etdiyi bayramlardan biri də Ramazan bayramıdır. Bu bayram münasibəti ilə xalqımızı təbrik edirəm. Ulu Tanrıdan və bütün bayramlarımızdan diləyim budur ki, ölkəmizdə demokratiya inkişaf etsin, qanunsuz həbslərə son qoyulsun, qanunsuz həbs olunanlar azad olunsun və ən əsası hər bir vətəndaşımızın hüquqlarına hörmət olunsun. Əli Səfərov belə yazır. Başqa bir dinləyici Arzu Musayev yazıb ki, qorxu olmasa bu hakimiyyət heç kəsə güzəşt etməyəcək. Bu da yəqin ki, əf məsələləri ilə bağlıdır. Və dinləyicilərimiz yazırlar bizə. Şəkidən İlxan müəllim yazır ki, xahiş edir ki, müəllimlərin maaşı barədə bir veriliş edək. Hökmən edəcək İlxan bəy. Yəqin ki, müəllimlərin maaşı ilə bağlı tez-tez olur. Müzakirələr zamanı ortaya çıxır, amma edəcək. Və bugün biz məktəb bazarlığı haqqında danışmışdıq. Müxbirimiz bazarlarda olub və məktəb bazarlığı ən azı bir uşağın məktəbə göndərilməsinin bir uşağın məktəbə göndərilməsinin orta hesabla 200 manata başa gəldiyini hesablayıb və bu Azərbaycanda hər ailənin gücü çatacaq bir məbləğ deyil. Ramazan ayında, bax, xüsusilə bax, bu məktəb başlanğıcından əvvəl bu bazarlığın ən qızğın vaxtına gəlib düşür bu Ramazan ayının sonu. Necə yardımlaşa bilərlər insanlar, necə kömək edə bilərlər bununla bağlı? Varmı o mütəşəkkillik ki, müsəlmanlarda onlar bunu edə bilsinlər?
təəssüf ki, yəni digər müsəlman ölkələrinə müqayisədə zəifdir. Azərbaycanda ümumiyyətlə Ramazan ənənəsi mən bayaq verilişin əvvəlində də dedim ki, yəni o dərəcədə oturuşmuyor. Yəni digər müsəlman ölkələrlə nisbətdə bizdə xeyli zəifdir. Yəni o Ramazan belə deyək, adətləri, Ramazan proqramı olduğu, layiq olduğu şəkildə yəni bir keçirilə bilmədi. Bu ildə istisna olmadı, keçirilmədi. Xüsusən yəni bu bir sıra yəni o mənfi hallar, həm həbslərin olması, məscidlərlə bağlı məsələlər, eyni zamanda yəni cəmiyyətdə o Ramazan adətlərinin oturuşmaması səbəbindən bir kütləvi yardımlaşma, yəni bir ayinə çevrilmədi, kampaniya kimi keçilmədi. Halbuki, məsələn, Türkiyədə biz bunun daha gözəl nümunəsini gördük və əslində Türkiyə modeli əsl, yəni əsl İslamın yəni bizə göstərmək istədiyi, göstərdiyi modeldir. Yəni Türkiyədə insanlar yardımlaşdı, hətta dövlət idarələri belə yəni bu Ramazan kampaniyasına, aksiyasına qoşuldu. Amma Azərbaycanda dini belə deyək, kəsimdə o yardımlaşma var. Mən yəni hər halda bildiyim qədərli insanlar paylaşırlar, yardımlaşmağa çalışdı. Çünki bu Ramazan ayının, yəni oruc ibadətinin mühüm bir hissəsi də o paylaşmadır, yardımlaşmadır.
Bir dinləyicimiz var telefon xəttində, ondan eşidək. Buyurun.
Alo.
Buyurun, özünüzü təqdim edin.
Salam əleyküm.
Hər vaxtınız.
Bülbülədən Allah verdi sizin rahat edin.
Buyurun, buyurun, eşidirik.
Mənim bir sualım var. Sonra da bir təklif eləyəcəm. Sualım belədir ki, bugün bilirsiniz ki, yəni ölkədə korrupsiya, rüşvət baş götürüb gedir. Bu insanın əlindən əgər olduğu pulu, yığdığı pulu alırlarsa, bu fitrəni necə verə bilər? Bu bir. İkincisi ki, bir təklifim var. İmkansa, yəni ümumiyyətlə fitrəni Azərbaycandan ləğv eləsinlər. Bu insan əgər kasıbsa, bu insanın cibinə girib talayırlərsə, məhv edirlərsə, deyək ki, məsələn, prezident nəsə bir dənə fərman verir, o prezidentin fərmanını əgər əhəmiyyət vermir, hansısa bir məmur gənə talantılığına məşğul olursa, onda bu fitrə verə bilmir. Mən də ürəyim ağrıyır, Samoliyə mən də istəyərəm, məsələn, yardım edəyəm. O adam efirdə baxanda insan ürəyi ağrıyır, mən də istəyərəm. Amma hansı pulla? Əgər hansısa bir addım atırsan, hansısa bir təşkilatı gedirsən, 5 manat, 3 manat cibində pulun varsa, istəyərsən ki, girəsən banka, onların hesabına 2 manatın keçirdəsən, o 2 manatın üstünə bir 2 manat da qoyursan, gedib hansısa bir idarədə rüşvət verirsən, bu pulu sən necə verirsən Somaliyaya, yaxud da ki, fitrəni necə çıxardasan. Qarşıda gələn bayram uzun mübarək, nəsə belə bayramlar.
Siz dediniz ki, pulunuzu əlinizdən alırlar. Kim alır əlinizdən?
Məsələn, mən özümü demirəm. Məsələn, mən Suraxan rayon qazlarsının işçiyəm, tilingəri. Prezident fərman verir ki, məsələn, sağacılar quraşdırılmalıdır pulsuz. Ancaq idarənin rəhbəri Fuad Çıxəliyev 150 manatdan bu insandan pul yığıb sağac qoyursa, bu insan, bu yazıq, bu məzlum, o fitrəni necə verəcək? Məsələn, əgər buna əlavə göstərici yazıb buna problem yaradır, olmayan 441 manatdan cərmələr yükləyirsə, bu bedbaxt, bu məzlum abonent hardan aparsın, bu insan hardan aparsın, fitrə çıxarsın və yaxud da Somaliyə kömək eləsin. Mən məsələn deyirəm, yəni mən tək özümü nəzərdə tutmuram. Ümumiyyətlə, bəli, mən özüm daha gedəndə, mən kiməm ki, mənlə rüşvət istəməsinlər?
Aydın.
Yəni, liboy yerdə bu var da, bunu danmaq olmaz. Bir də bir münasibət bildirmək istəyirəm bu proseslərə. Bəyələr, o hacı mövsümlə bağlı bir söhbət oldu. Konkret, yəni, bunlar, bu insanlar nə istəyir ki? Bu insanlar hicaba qarşı mübarizə aparır da. Bu hicab da elə bir şeydir ki, yəni, istənilən bir xanım, məmur xanımlarımız olsun, yasa gedir, və yaxud da, məsələn, metrədə gedir, ziyarətə gedir, başını bağlayır. Əgər bu başını bağlayırsa, deməli, bu hicabdan istifadə eləməli, İnsanlar niyə görə, yəni əlindən alırsınız ki, indi bu hacı mövsümdə iki kəlmə söz deyib, bəyə bir söz işlətiriz xanım, deyirsə o silahsıza qarşı silahlı uzun, bir də var silahlıya qarşı silahlı uzun. Həmən bu hacı mövsüm gəlir silahsızdırlar, bunlara silahlı hücum olur da bu məmurlar tərəfindən.
Yerli və beynəlxalq insan haqları təşkilatları bu həbslərin məhz insan haqlarının pozuntusu olduğunu qeyd ediblər. Yəni bunu, bu həbslərdə irəli sürülən ittihamların reallıqla əlaqəsi ilə bağlı bu insan haqları təşkilatları qəti fikir söyləyirlər əslində və bununla bağlı bilmirəm nə dərəcədə iki yəni fərqli fikirlər var. Amma hər halda təşəkkür edirik.
Allah sizə sağ ol desin. Qarşıda gələn bayramınız mübarək olsun. Biz yəni hazırlıqsız olduq, həyəcanla çıxış elədim. Ancaq təşəkkür mənə təklif olaraq qalır, xahiş edirəm. Yəni ümumiyyətlə fitrə sözün Azərbaycandan çıxartsınlar.
Təşəkkür edirəm.
Bu insanlar məzlumdur, yazıqdır.
Təşəkkür edirəm.
Çox sağ olun, Allah can sağ olun.
Sağ olun.
Təşəkkür edirəm. Amma təklifin birinci hissəsi, yəni təklifin o ləğv olunma hissəsi təbii ki, mümkün deyil. Yəni, bu şəriətdən gələn qaydadır. Və ikinci, ən mühüm məsələ odur ki, yəni, fitrə imkanı olan insanlara vacib olur. İmkansız insanlara fitrə verilir. Yəni, onlar fitrə vermirlər. Bu baxımdan, yəni, o ehtiyaclı olan insanların fitrəyə, belə deyək, kasıb olan insanların fitrə verilməsinə əksər İslam məhzəbləri, yəni, ehtiyac görmürlər. Fitrə imkanlı olan insanlara aiddir. İmkanlı olanlar imkansızlara verir o fitrəni. Amma o digər tərəfi də o korrupsiya məsələsi təbii ki, başqa mövzudur və o ictimai bəladır, yəni.
Amma yəni pulu qanunsuz olaraq əlindən alınmış insanlar, deyək ki, onlardan vergilər ilə bağlı və yaxud hər hansı bir başqa bir dövlət qurumu gəlir və yığımlar edir bayram ərəfəsində xüsusilə bu baş verir. Bu insanlar o gəlirlərini hesablayarkən o itirilmiş pullarını da çünki bir iki şəraitdə bu məsləhətlər də var ki, insan gəlirinin hansı hissəsini paylamalıdır və s. Bu gəlirlərini hesablayarkən o itkilərini hesablamalıdır yoxsa yox?
Yəni rüşvətə xərclədiyi vəsaitdə yox. O başqa, onun fitrə zəkatına aidiyyatı yoxdur. Yəni, fitrə zəkatı imkanı olan şəxslər üçün, yəni şəriət belə buyurur ki, imkanı olan şəxslər Ramazan ayının sonuncu günü bu mallardan 3 kilogram, yəni adam başına ayırmalıdır.
Yəni, bir də burada da... Yəni, hamı üçün eyni qədərdir də bu minimum, az varlı,
daha varlı insan, məsələn, 3 kilo düyü hədiyə elə bilər ailə başına və yaxud daha artıq nəsə hədiyə elə bilər. Minimum, yəni, bir dənə hənəfi məhzəbində bildiyim qədər kilo yarım buğdadır minimum. Amma digər mallarda yəni o 3 kilo gözlənir. 3 kilo həcmində bir saulov qədim ölçü vahidi. O həcmdə yəni fitrə ayrım. Fitrə imkanlı insanların ayrılması. O zəkat bölümünə aiddir ki, o da çox mürəkkəb məsələdir ki, yəni məsələn Peyğəmbərdən bir hədis var ki, insanın öz halal qazancı ilə iftar verməsi bir oruçlu insana çox böyük savab var. Yəni, savabları çox sadalı, çox böyük savablar var. Yəni, halallıq İslamın ana xəttidir. İndi təbii ki, İslamda rüşvət qadağandır, haramdır, ən böyük günahlar daxilindir, rüşvətdir, yalandır, o kimi şeylər.
Beləcə, təşəkkür edirik Kənan bəyə, Kənan Rövşənoğlu din məsələləri üzrə ekspert və İlqar İbrahimoğlu Ramazandan bağlı bizim deməli, təəssüratlarını və məsləhətlərini bölüşdülər Azərbaycan dindarları ilə. Bir neçə saniyə sonra əziz dinləyicilər yenidən eşidilənədək bizimlə qalın.
İşdən sonra Azadlıq Radiosu.
Azərbaycanın hər qarışı, azadlıq bölgələrdə.
Toğananın başı gözəldir, dana gedib istirahət eləməyə. Buraxmırlar, propuskun olmalı. Propuskuda istəyəndə qambirik vermir.
Mən istədiyim idarənin işçilərində hər həftə pazı yığımını aparlar.
Hər şeyin monopoliyasını eləyiblər, bir qalmışı soğan.
Dağdan arana, meşədən səhraya, qədim məskənlərdən geridə qalmış əyalətlərə, məmur saraylarından kəndli daxmalarına qədər.
1892-ci ildə Londonda ilk dəfə svetofor açılıb, ancaq bizdə hələm açılmayıb.
Cəmaat özü öz zəhməti ilə bütün daş daşıyıblar, çaydan gətirib döşəmə eləyiblər. Amma bu qədər dövlətimiz bizim dövlətimiz. Kəndə asfalt sala bilmir.
Həllüski ilə minirik, gedirik bazarımıza, tikanımıza. Bir də məqəzin yox, tikan yox.
Hər həftənin birinci günü saat 20:35-də azadlıq bölgələrdəni qaçırmayın.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz
Azadlıq Radiosu.
Twitterdə
Radio Azadlıq.
YouTube'da ünvanımız
youtube.com/azadlikradiosu.
İşlere sonra
Azadlık Radyosu'nun efirinde.
En kaynar müzakereler,
en istizebatlar,
ülkede ve dünyada baş verenlere
farklı bakışlar. Parlament saati.
Beni karşı edip yazışım görün, deputat olduğuma göre günahımla geçin.
Ebedi olarak göbek kesme kimi bunlar deputat olmalıdır.
Memur bilmelidir ki günün birinde o üzüne benzer bir memurla rastlaşacak.
Bütün bunlar hamısı hafta içi her gün akşam saat 5'ten 7'ye kadar Azadlık Radyosu'nun efirinde.
İşten sonra dinlemek meslehettir.
Azadlık Radyosu'nu dinleyirsiniz. Bundan evvelki dəqiqələrdə biz Ramazan bayramı haqqında danışırdıq. Ramazan bayramının məntiqi, Ramazanda hökumətin insanların, müsəlmanların üzərinə hansı müsəlmanlardan hansı gözləntiləri var bu barədə Hacı İlqar İbrahimoğlu və din ekspert Kənan Rövşənoğlu danışdılar və bu arada Ramazan ayının son günlərini Azərbaycanda həm İranda, həm də Azərbaycanda həyəcanlı xəbərlər almaqdayıq. O hər ikisində hökumətin vətəndaşlara qarşı zorakılıq tətbiq etdiyi və insanların və insan ölümləri barədə məlumat var. Bir məlumat Naxçıvandan alınıb. Naxçıvanda Milli Təhlükəsizlik Nazirinin ofisində, yəni həmin Milli Təhlükəsizlik Nazirliyində bir adamın döyülərək öldürüldüyü barədə məlumat yayıldı və müxbirimiz İlqar Rəsul bu məlumatı araşdırıb. İlqar Rəsuldan ayrıntıları alaq. Hər vaxtın xeyri.
Xoş gördük, dinləyin. Dinləyiciləri salam deyirəm. Deməli, Naxçıvanın Culfa rayonunun Ərəzin kənd sakinindən söhbət gedir. Turan Seynalov artıq bu barədə məlumatlar yayılmışdı. Turana getdiyi də məlumat vermişdi. Biz mümkün qədər kəndlə də telefon bağlantısı eləməyə çalışdıq. Yas yeri idi və məlum səbəblərdən çətinlik oldu. Əlaqə yarada bilmədik. Məlumatlar bundan ibarətdir ki, ayın deməli 24-də avqustun Culfa rayon sakini, Ərəzin kənd sakini dediyimiz kimi Turan Zeynalov Milli Təhlükəsizlik Nazirliyinə çağırılıb, gedib, sonra geri qayıtmayıb və bir gün sonra ailə üzvləri məlumat alıblar ki, o Naxçıvan MTN-dədir və gedib məlumatlarda deyilir ki, tələb eləyəndən sonra təkidinən onu həyat yoldaşına və atasına göstəriblər, başına torba keçirilibmiş və döyülmüş halda. Və bu onun qardaşı İsa Zeynalov bu barədə məlumat veribdi. Əslində, yəni Turan agentliyinə də İsa Zeynalovdan da biz zəng elədik, amma heç cür eşidə bilmədi, bir-birimizi eşidə bilmədik, telefon əlaqəsi yarada bilsək də. Və İsa Zeynalov bildirir ki, onun dediyinə görə qardaşını döymüşmüşlər və hətta ailə üzvlərinə bildiriblər ki, atasına bildiriblər ki, sənin oğlun vətən xainidir, Şuriyə Zeynalov. Bu barədə o da açıqlama verib Turan agentliyinə ki, ona bildiriblər oğlun vətən xainidir və bu bildiyəndə ki, ola bilməz, nədən ibarətdir onun xəyanəti, bu barədə heç nə deməyiblər, sadəcə atası deyir ki, ona hansısa kağıza da imza attırmaq istəyiblər, bu imzanı atmayıb, ona görə də oğlunu döyüb, işgəncə verib və öldürüblər. Yaxınlarının dediyinə görə, həmin məlumatlarda bu var ki, deməli, avqustun 28-də həmin Turan Zeynalovun cəsədi hətta qohumlarına deyilmədən mərkəzi xəstəxananın meyitxanasına aparılıb MTN-dən və oradan da sonra kəndə yola salınıb. Yaxınları deyir ki, Turan Zeynalovun bədənində göyləkələr, qançır izləri olub və başı eybəcər hala salınıb. Ailə ölümün səbəbləri ilə bağlı hələlik ki, heç bir nə sənəd, nə tibbi rəy almayıb. Zeynalovlar hakimiyyətə bildirdiklərinə görə müraciətləri də cavabsız qalıb və Turan Zeynalov hava limanında texniki işçi olub, işçi işləyib və o onun İrana işləməsinin nədən ibarət olması indi valideynləri, ailə üzvləri üçün sual olaraq qalır. Nədir bu, nə məlumatdır və kim verib? Və onu da deyim ki, biz deməli, Ratinin Naxçıvan müxbiri ilə əlaqə saxladıq. O həmin proseslərdə iştirak edib, yəni MTN-ə gedənlərlə birlikdə, o da yəni sonradan 28-ci günü gedib, onları oradan uzaqlaşdırıblar bir qrup jurnalisti Elman Abbasovun dediyinə görə və sonra onlar kəndə gediblər, istəyiblər dəfində iştirak eləsinlər, bəzi çəkilişlər eləsinlər dəfn mərasimindən, kadrlar götürsünlər, amma deyir buna da imkan verilməyib, bəzi adamlar canfəşanlıq edilmiş, hətta Elman Abbasovun dediyinə görə kəndin mollası da ona üstünə gəlib və hətta fotoaparatını əlindən almaq istəyirmiş və cəmaata deyilmiş ki, onlara bildirilmiş ki, güya indi adamlar gərginlikdir, hadisə ola bilər, məşğul, yəni qarışmasalar yaxşıdır bu işlərə və Elman Abbasov deyir ki, əslində onlar o Naxçıvanda artıq bu birinci hadisə deyil, xatırladı ki, Daxili İşlər Nazirliyində də bir vaxtlar belə hadisə olmuşdu. Ona görə artıq ölkə başçısına, hüquq müdafiəçilərinə müraciət eləyir və bildirir ki, kimsə Naxçıvanda bu hadisələrə artıq son durun deməlidir. Çünki Naxçıvanda artıq əhali arasında baş verən hadisələrdən tərəddüd yaranıb, hüquq mühafizə orqanlarına, güc strukturlarına artıq güvənmə yoxdur və onlar indi kimdən kimə şikayət edəcəkləri barədə düşünürlər, öz talilərini kimə etibar edəcəkləri barədə və o bildirir ki, əslində indi bir narahatçılıq da var bu Turac, mərhum Turac Zeynalovun ailə üzvləri barədə, çünki onlar artıq müsahibələr veriblər və bu onlara problem yarada bilər, indi onları da əvvəlki Naxçıvan hadisələrində olduğu kimi psixiatrik dispanserə sala bilərlər və s. bunlara təziklər ola bilər. Çünki belə hallar Naxçıvanda yaşanıb. Ona görə indi onların da qayğısına qalmaq, onların da taleyi ilə maraqlanmaq şərtlərdən biridir. Elman Abbasov belə deyir, Ratinin müxbiri. Onu da deyim ki, biz bu məsələ ilə bağlı Naxçıvanın deməli Azərbaycan Milli Təhlükəsizlik Nazirliyi ilə əlaqə saxlamaq istədi, İctimaiyyətlə Əlaqələr Şöbəsi ilə, eyni zamanda Naxçıvan Muxtar Respublikasının Bakıdakı nümayəndəliyi ilə, bugün bildiyimiz kimi iş günü deyil, ona görə o səbəbdən mi, nədən mi, telefonlar əlbəttə ki, cavab verən olmadı. Amma biz Naxçıvandan olan millət vəkili, Milli Məclisin komissiya sədrlərindən biri Eldar İbrahimovla əlaqə yarada bildik və deputatdan məsələyə münasibət öyrəndik. Eldar İbrahimov bildirdi ki, konkret hadisə barədə onun məlumatı yoxdur. O bilmir ki, belə bir şey olub yoxsa yox. Amma istisna etmir ki, şayə də ola bilər. Konkret bir söz deməsə də deyir ki, indi Naxçıvanda görülən işlər, nizam intizam, yaradılan qayda qanun bəzi adamların xoşlarına gəlmir. Ona görə də bir sıra hallarda şayələr yayırlar. Belə şayələrə geniş yer verilir Naxçıvanda.
Amma adamın Milli Təhlükəsizlik Nazirliyinə getdiyi və sonra da öldüyü faktdır mı?
Bu barədə mən əvvəldən də söhbətin əvvəlindən dedim ki, ailə üzvlərinə istinadən Turan məlumat yayıb, Turan agentliyi. Və bu fakt olaraq biz ancaq istinad eləmişik ki, Turanda belə şey var, adları ilə deyirik və zəhd elədik zəng eləməyə yas yerində olduğuna görə bir dəfə hətta zəng elədik o İsa Zeynalova, mərhumun qardaşına telefonu açsa da eşidəmək mümkün olmadı bir-birimizə. Amma fakt bizim indi əlimizdə olan məhz həmin o proseslərdə iştirak elədiyini deyən, yəni o MTN-in qarşısında dayanan, zordan oradan uzaqlaşdıran jurnalistlərdən biri olaraq Ratinin müxbiri Elman Abbasovdur, bu əlavə məlumatları bizə verib. Və əlbəttə ki, Turan agentliyində gedən məlumat. Fakt olaraq əldə biz yalnız Eldar İbrahimova istinadən verə bilmişik bu məlumatı ki, o bildirir ki, belə şairlər Naxçıvanda ara sıra yayılır. Bir də əlbəttə ki, biz cəhd elədik, amma dediyim səbəblərdən MTN və Naxçıvanın Bakı nümayəndəliyindən əlaqə yaratmaq olmadı bugün.
Təşəkkür edirəm.
Əgər olsa, sözsüz ki, əlavə məlumat verəcəyik bu barədə.
Təşəkkür edirəm. Müxbirimiz İlqar Rəsul Naxçıvanda bir vətəndaşın Milli Təhlükəsizlik Nazirliyinin elə içindəcə döyülərək öldürüldüyü barədə də verilən məlumatları araşdırıb, onların həqiqətə uyğun olub-olmadığı ilə bağlı araşdırmalar gedir və hər halda məlumat sona qədər dəqiqləşdiriləndən sonra bizim web səhifəmizdə yerləşdiriləcək Azadlıq Radiosu nöqtə.az ünvanında. Əziz dinləyicilər, biz bugün Urmiya gölünün qurudulmasına qarşı etiraz edənlər, məktəb bazarlığı, Ramazan yardımları və bu son pis hadisə barədə söhbət açdıq və bu arada Arzu Musayev adlı dinləyicimiz yazır ki, görüntü xatirinə somalililərə yardım edənlər onkoloji xəstələrin müalicəsində rüşvət almasınlar. Milli Onkologiya Mərkəzinin həkimləri bir xəstənin müalicəsi üçün 6000 manat rüşvət alırlar. Ramazan bayramında da güzəşdə olmadı. Belə yazır dinləyici. Əziz dinləyicilər, bayramınız mübarək. İnanclı dinləyicilərimizi təbrik edirik Ramazan bayramı münasibəti ilə və sabah eşidilərinə dək.
İşdən sonra dinləmək məsləhətdir.
Dolmadır belə nə yapaq nə kənəm analoqu olmayan kəlamlarla doldurulmuş vərəqlər bu nə vətəndir belə nə sevər nə sevdirər analoqu olmayan hisslər onlar sizlər evsizlər